tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Briselu nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou. Predsjednik Vučić iz Brisela za nedjelju zakazao sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosmeta, saznaje Tanjuk. Žestoke borbe u Ukrajini, situacija oko nuklearne elektrane Zaporožje za sada stabilna. Deca koja su nakon saobraćajne nesreće bila na lečenju u Bugarskoj stigla u Beograd. Počinje 19. Beogradski festival piva kojim se obeležava tri veka pivarstva u Srbiji. Fudbaleri Partizana protiv Hamruna sa Malte u kvalifikacijama za Ligu konferencija, prenos od 21 čas na Radio Beogradu 1 i na naše televiziji. Sutra sunčano i veoma toplo, popodne i uveče pljuskovi sa grmljavinom, moguće i vremenske nepogode, temperatura do 39 stepeni. U Briselu se održavaju pregovori Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Razgovori traju gotovo 5 sati. Trenutno je u toku drugi trilateralni sastanak predsjednika Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija, kome predsjedava šef evropske diplomatije Đuzep Borelj. Po okončanju sastanka očekuje se obraćanje predsjednika Srbije medijima. Prethodno su odvojeno u dva navrata Đuzep Borelj i specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak razgovarali sa Vučićem i Kurtijem. Pripremila Ida Maričić.
Radni dan predsjednika Vučića u Briselu počeo oko 10 časova susretom sa šefom evropske diplomatije Đuzepom Boreljom i specijalnim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom. S njima se sastao i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Zatim je oko 11 časova usledio trilateralni sastanak. Na fotografijama sa sastanka primetno je da vlada hladna atmosfera između predstavnika Beograda i Prištine. Mediji prenose da se predsjednik Aleksandar Vučić i Albin Kurti nisu ni rukovali. Kako se saznaje, prva runda razgovora na kojoj su Vučić i Kurti razgovarali uz posredstvo šefa evropske diplomatije Đuzepa Borelja i specijalnog izaslanika za dijalog Miroslava Lajčaka trajala je oko 2 sata i za sada nema informacija o čemu se razgovaralo. U drugoj rundi razgovora ponovo su usledili odvojeni bilateralni sastanci zvaničnika Beograda i Prištine sa evropskom stranom. Posle toga počeo je novi trilateralni sastanak nakon kojega bi trebalo da se učesnici obrate medijima. Uoči jutrošnjeg sastanka sa Boreljom, Vučić je na Instagramu napisao da se nada kakvom takvom rešenju, iako u to uopšte ne veruje. Prethodno je Borelj pred trilateralni sastanak poručio da očekuje da oba lidera budu otvorena i fleksibilna kako bi se došlo do zajedničkog stava. Podsjetimo, predsjednik Vučić je posle jučerašnjeg sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom izjavio da ne očekuje mnogo od pregovora, ali da se Srbija zalaže za mirno rešavanje svih sporova.
Rekao sam da su za Srbiju mir i stabilnost od presudnog značaja, gotovo ni u čemu nismo saglasni, ali ono što je pozicija Srbije, to je da će se držati međunarodnog javnog prava, rezolucije Ujedinjenih nacija, povelje Ujedinjenih nacija, Briselskog sporazuma, svega onoga što je potpisano.
U zgradu Evropske službe za spoljne poslove u Briselu tokom prepodneva stigao je i američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Predsjednik Vučić zakazao je iz Brisela sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije u nedjelju u Palati Srbija, saznaje Tanjug u srpskoj delegaciji. Pozvani su svi politički i institucionalni predstavnici Srba sa Kosmeta, čelnici srpske liste, svi srpski gradonačelnici, načelnici okruga i direktori bolnica.
Prilog Ide Maričić o novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou. Pratit ćemo dešavanja u Briselu i u ovoj emisiji i u našim narednim emisijama. Još dve vesti sa Kosova i Metohije.
U Osnovnom sudu u Prištini nije se pojavio jedan od svedoka, pa je prekinuto suđenje Nikoli Nedeljkoviću, uhapšenom na Gazimestanu na Vidovdan, zbog navodnog izazivanja etničke mržnje i netrpeljivosti. On se na početku suđenja izjasnio da nije kriv za optužbe koje mu se stavljaju na teret. Nedeljković je od hapšenja u sudskom pritvoru. Novo suđenje zakazano je za 6. septembar. U Severnoj Mitrovici jutros su na više mjesta osvanuli grafiti sa porukama "Ne brinite, tu smo, čekamo". Objavljeno je na brojnim nalozima albanskih korisnika društvenih mreža, prenose lokalni mediji. Slični grafiti su i ranije bili ispisani na ulicama Severne Mitrovice, kao i u ostalim opštinama na severu Kosmeta, ali sada se prvi put pojavio i potpis Severna brigada. Grafiti se mogu vidjeti na glavnom šetalištu i na lokalima po gradu.
U Ukrajini se najteže borbe trenutno vode na području između Donjecke i Harkovske oblasti, a povećanje ratnih aktivnosti primetno je i na jugu zemlje, javljaju lokalni mediji. Dve strane nastavljaju i granatiranje naseljenih mesta. Prema izveštajima sa terena, situacija oko nuklearne elektrane Zaporožje za sada je stabilna, dok Moskva tvrdi da Kijev priprema sabotažu u postrojenju tokom posete generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u Ukrajini. Antonio Guterres će se u Lavovu sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ukrajinski generalštab je saopštio da su ruske snage i lokalne milicije Donjecka i Luganska usmerile akcije na oblasti Avdijevke, Bahmuta i Harkova. Dodaje se da su stalni pokušaj napredovanja u regionu Zaporožja, ali da ukrajinska vojska čvrsto drži položaje u velikom delu tog područja. Ministarstvo odbrane u Moskvi objavilo je da se operacija odvija po planu i da ruska vojska svakodnevno preuzima nova strateški važna mesta. Ruske snage optužuju Ukrajinu za granatiranje stambenih četvrti u gradovima Energodaru i Donjecku, dok Kijev tvrdi da je bilo i žrtava u ruskom granatiranju Harkova. Dve strane ponavljaju i optužbe o ugrožavanju bezbednosti nuklearne elektrane Zaporožje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da je za krizu odgovorna isključivo Moskva.
Ukrajinske diplomate i nuklearni naučnici su u stalnom kontaktu sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Trenutno razmatramo kako da obezbedimo posetu njihovih eksperata Zaporožju. Samo potpuna otvorenost u vezi sa situacijom i stalne kontrole mogu da omoguće nesmetan rad postrojenja i povratak nuklearne bezbednosti za Ukrajinu i ceo svet. Rusija mora da se povuče sa teritorije oko elektrane i da iz objekata ukloni vojnu opremu. To ničim ne sme da uslovljava i mora to da učini što pre.
Rusija poručuje da bi mogla da obustavi rad elektrane ukoliko Ukrajina nastavi granatiranje u tom području. Ministarstvo spoljnih poslova poručuje da predlog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o demilitarizaciji te oblasti nije prihvativ. Moskva je saopštila kako je spremna da međunarodnom timu dostavi snimke kojima se dokazuje da ne koristi elektranu kao bazu za vojnike. Portparol ministarstva odbrane Igor Konašenkov tvrdi da Kijev za sutra priprema sabotažu u kompleksu.
Imamo informacije da Kijev temeljno priprema izazivanje katastrofe u elektrani kako bi se za sve okrivila Rusija. Ukrajinsko rukovodstvo stalno širi glasine da su ruske trupe zauzele elektranu kako bi je koristile kao zaklon za bombardovanje protivničkih položaja. Rusija u postrojenju nema nikakvo teško naoružanje kao ni u neposrednoj okolini. Tamo su samo jedinice zadužene da čuvaju elektranu od svih vrsta napada. Ruska vojska je preuzela odgovornost da vodi računa o bezbednosti Zaporožja.
Zaporožske atomne elektrostancije.
Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je da je još jedan brod sa žitaricama napustio luku Černomorsk. To je 25. plovilo kome je omogućen polazak nakon dogovora iz Istanbula.
U bombaškom napadu na džamiju u Kabulu tokom večernje molitve poginulo je najmanje 20 ljudi, uključujući istaknutog islamskog starešinu, a ranjeno je 33, među kojima i nekoliko dece, saopštili su zvaničnici. Od jačine eksplozije u severnom delu glavnog grada popucali su prozori na obližnjim zgradama. Nijedna organizacija nije preuzela odgovornost za napad. Na severu Alžira najmanje 26 ljudi je nastradalo, a više desetina je povređeno u velikim šumskim požarima. Najteže je bilo u blizini granice sa Tunisom, gde bukti 16 požara. Vatrogasci uz pomoć helikoptera pokušavaju da ugase vatru. Do sada je 350 stanovnika evakuisano iz više pokrajina.
Srbiji će zbog rasta cena na tržištu energenata i krize na globalnom nivou biti potrebno da obezbedi oko 3 milijarde evra do kraja marta kako bi imala energetsku bezbednost, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović prilikom posete kompaniji EcoStep Pellet u Petrovcu na Mlavi. Detaljnije Nataša Ćimović.
Situacija na berzama je dramatična. Danas megavat čas električne energije košta 562 evra, a pre godinu dana je bio 90 evra, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
Cena 1000 metara kubni gasa danas je 2200 evra na 1000 metara kubnih. Bila je 160 ili 120 recimo u martu prošle godine. I to su cene koje neće ostati takve. Projekcije govore da će one sigurno da idu na mnogo više. I 700, i 800, i 900, i 1000 sledeće godine i tako dalje. Sve od derivata što smo mogli da nabavimo, nabavili smo za po nekoliko meseci. Obezbedili smo da imamo gasa. Verujemo da će u jednom malom procentu on morati sigurno i da se uvozi kada krene zima. Ali onaj osnovni deo koliko nam je potrebno, mi smo obezbedili. Najkritičnija stvar jeste električna energija. I mi ćemo sigurno struju uvoziti. Neke procene o potrebnom novcu za struju, za gas, za mazut, za sve ono što nam treba do marta sledeće godine mere se iznosom od bar 3 milijarde evra.
Mihajlovićeva takođe upozorava da je potrebno da svi građani, privreda i država budu racionalniji u potrošnji energije. Ministarstvo će, kažu, uskoro predložiti mere štednje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Skupština grada Beograda razrešila je po skraćenom postupku 14 direktora javnih preduzeća i ustanova i postavila nove vršioce dužnosti na ta radna mesta. Odluku je podržalo 57 odbornika. Predstavnici opozicije tvrde da su materijal za tu tačku dnevnog reda dobili pred samu sednicu. Prema njihovim rečima, čim se o nekoj temi glasa po hitnom postupku, to znači da je bilo kakva rasprava onemogućena. Predsednik gradske skupštine Nikola Nikodijević rekao je da će se o svim imenovanjima raspravljati čim budu završeni javni konkursi za te funkcije, zabeležio Ivan Jovanović.
Tačka dnevnog reda u kojoj je po hitnom postupku objedinjeno izjašnjavanje odbornika Skupštine Beograda o smeni i izboru novih vršilaca dužnosti 14 direktora javnih preduzeća i ustanova, bila je u fokusu opozicije na sednici gradskog parlamenta. Na proceduru po kojoj je doneta ova odluka osvrnuo se predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević.
Danas smo postavili vršioce dužnosti, nakon toga ide raspisivanje konkursa. Konkursi javan, objavljen je na svim portalima Skupštine grada Beograda i u dnevnoj štampi. Ovo su samo vršioci dužnosti do okončanja konkursa. Kada bude okončan konkurs i kada komisija predloži ljude koji će kao direktori, a ne uvede statusu, rukovoditi javnim preduzećima, to će biti na Skupštini grada i moći o tome da se raspravlja.
Odbornici opozicije u Skupštini Beograda tvrde da im vlast ponovo ograničava prostor za raspravu o temama od posebnog javnog značaja. Zamenik šefa odborničke grupe Narodne stranke Uroš Tešmanović kaže da materijale koji su im bili neophodni za sednicu nisu dobili u roku koji je propisan poslovnikom.
Poslovnik o radu Skupštine grada Beograda predviđa da se svi materijali za sednicu dostavljaju 7 dana pre Skupštine. Ni to se ne poštuje, već mi danas ulazimo na skupštinsko zasedanje da ne znamo ko su kandidati za vršioce dužnosti direktora javnih preduzeća.
Slične primedbe imala je i šefica odborničke grupe Ujedinjeni, okupljene oko stranke Slobode i pravde, Mila Popović.
Ujedinjeni su tražili da se na današnjoj sednici raspravlja o izveštaju gradskog saobraćajnog preduzeća. Zašto je ovo preduzeće dovedeno do kolapsa? Ovo je preduzeće svih Beograđana i svi ga plaćamo. Oni će danas smeniti direktora GSP, jer je on bio očigledno loš direktor. Ali zašto onda kriju ime onoga ko će doći na njegovo mesto? Zašto ne možemo da vidimo predsednicu, biografiju tog čoveka?
Aleksandar Mirković iz odborničke grupe Srpske napredne stranke odbacio je kritike koje je opozicija iznela na račun vladajuće koalicije u Beogradu.
Svi ti ljudi sede danas ovde. Zaista ne vidim potrebu da na ovakav način otvaramo diskusiju. Apsolutno se slažem sa vama da svaki od funkcionera u gradu Beogradu odgovara građanima Beograda, odgovara zbog funkcije koje se obavlja, ali ajte da damo šansu tim ljudima pre svega da urade nešto pa da na taj način onda diskutujemo.
Na početku sednice Skupštine grada odbornica Dveri Radmila Vasić tražila je da se dnevni red dopuni odlukom gradskog parlamenta o zabrani Europrajda koji je za septembar zakazan u Beogradu. Predsedavajući Nikola Nikodijević pokušao je da objasni Vasićevoj da ta odluka nije u nadležnosti gradske skupštine, pa joj je oduzeo reč koju je prethodno dao da obrazloži predlog. Pošto Vasićeva nije htela da napusti govornicu, oduzeo joj je i pravo na reč do kraja sednice i odredio kratku pauzu posle koje je zasedanje nastavljeno.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović rekao je u Nišu prilikom obilaska aerodroma Konstantin Veliki da će taj aerodrom doprineti razvoju turizma i otvaranju novih radnih mesta u Niškom okrugu i na jugu Srbije. Prema njegovim rečima, Niš će imati modern aerodrom srednje veličine, u koji se u prvoj fazi investira 12 miliona evra, a bit će uloženo još 10 miliona evra. Posebno je zadovoljan što se radovi na dogradnje zgrade terminala izvode brže od planirane dinamike. Ministar istakao da je postojeća zgrada projektovana za 100.000 putnika godišnje, a nova će imati kapacitet za 1,5 miliona.
Dvoje dece koja su bila smeštena u bolnici u Sofiji nakon nesreće na autoputu Trakija u Bugarskoj stigla su u Srbiju.
Povređena deca su prevezena helikopterima Republike Srbije sa dve medicinske ekipe i bit će smeštena na Univerzitetsku dečju kliniku Tiršovoj. Podsećamo, u nesreći u Bugarskoj u nedelju povređeno je 14 osoba, 12 dece i dvoje odraslih. Do nesreće je došlo kada je autobus koji je prevozio članove folklornog ansambla iz Batajnice upao u jarak i prevrnuo se.
Od početka godine u Srbiji su ubijene 22 žene u porodičnom ili partnerskom nasilju. Nadležni najavljuju uspostavljanje jedinstvenog registra pedofila i nasilnika. Zakonskim izmenama nasilnicima bi bilo zabranjeno da rade u državnim ustanovama i službama. Pripremila Sandra Cvijanović.
Predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović predložila je izmenu zakona o državnim službenicima i krivičnog zakona. Razlog je, kaže, da se nasilnicima i zlostavljačima zabrani zapošljavanje u državnim ustanovama, preduzećima i institucijama.
Nije važno da li ste vi direktor ili ste vi običan radnik ili zaposleni. Vi ste nasilnik, ne možete da radite u državnoj službi, vi predstavljate državu u svakom svom minutu rada u državnoj službi. Dakle, to je jedna od ideja, to je predlog koji smo uputili ka ministarstvima. Uvek će neko reći ne može, ali ako krenemo svi zajedno u to, verujem zaista da bismo uspeli da uradimo.
Mihajlovićeva je navela da je dug put do potpunog iskorenjivanja nasilja nad ženama i devojčicama, ali da je važno da se nasilje prepozna i adekvatno sankcioniše, i to pre svega kroz izmenu zakona. Osim toga, vrlo je važno i formiranje registra nasilnika i pedofila.
Registar nasilnika, registar pedofila mora da postoji. Mora da postoji taj odnos između nekoliko ministarstava razmene informacija, ali i javnost također mora da zna. Tamo gde živite u nekom prostoru, morate da znate da li pored vas u nekoj kući pored živi pedofil. Zašto da ne znate? U svim zemljama gde postoje registre pedofila, to je normalna stvar. To je ono što mi tražimo, da se prosto promene neki zakoni kako bismo konačno uspostavili jasne evidencije onih koji su nasilni.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podsjetila je da su uputili inicijativu Ministarstvu pravde za izmenu zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Kako je objasnila, traženo je da žrtva nasilja mora da bude odmah obaveštena kada osuđeni po izdržanoj kazni izlazi iz zatvora, biva pušten uslovno ili u slučaju bekstva. Jankovićeva napominje da je prema sadašnjem rešenju žrtva o tome obaveštena samo ako je to i zahtevala.
Pitanje je koliko je žena obavešteno da ima takvo pravo. Dakle, treba osigurati da svaka žena bude obaveštena. Zato što se ispostavilo da se najtragičniji slučajevi su se i dešavali upravo nakon izlaska sa izdržavanja kazne zatvora ili bekstva, ili onaj ključni trenutak za koji znamo i koji je izdvojen od strane stručnjaka i organizacije civilnog društva koje se bave ovom temom, je da je taj ključni moment kada žena odluči da ode i to saopšti i tada kreće pakao.
Uspostavljanje jedinstvenog registra nasilnika, prema rečima Jankovićeve, je pitanje za poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
U prvih 7 meseci ove godine iz saobraćaja je isključeno više od 34.000 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola, što je gotovo 8.000 više u odnosu na lane, izjavio ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. On je prisustvovao obeležavanju 16 godina od pokretanja kampanje Kad pijem, ne vozim, koja se ostvaruje kroz zajedničku saradnju Uprave saobraćajne policije, Apatinske pivare i Agencije za bezbednost saobraćaja. Ovom prilikom Apatinska pivara je donirala Upravi saobraćajne policije 20 alkometara najsavremenije generacije. Vulin je istakao da su aktivnosti saobraćajne policije pojačane.
Uključujemo se sada u prenos obraćanja direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića. Zapravo kasnije ćemo čuti tu izjavu. U međuvremenu Vest o Beer Festu počinje 19. Beogradski festival piva kojim se obeležava tri veka pivarstva u Srbiji. Do kraja nedelje nastupit će više od 50 muzičara i izvođača, među kojima Bajaga i instruktori, Deca loših muzičara, Atomsko sklonište i Konstrakta. Festival će biti podeljen na dve zone. Prva zona biće ispunjena programima za sve uzraste i ulaz je besplatan. Za koncertnu zonu ulaz je 590 dinara uz konzumaciju dva pića. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Tradicionalna manifestacija Belgrade Beer Fest ove godine održava se u nešto drugačijem formatu. Naime, festival je podeljen u dve zone, koncertnu i cloud zonu. U koncertnoj zoni posetioce očekuje veliki broj izvođača i produkcijski spektakl, kako u muzičkom, tako i u vizuelnom smislu, najavljuje Maja Cvetković, članica grupe E-Play i predstavnica ovogodišnjeg Beer Festa.
Ponovo je da je ovaj prostor koncertna zona, da je odvojena od cloud zone i za nju je potrebna za ulaz konzumacija dva pića, to iznosi 590 dinara. Ako dođete do pola osam, onda je potpuno besplatno sve i, što bi rekli, niko vas ništa ne pita do pola osam. A onda je potrebna konzumacija za dva pića za koncertnu zonu. Kapije se otvaraju u 18 časova. Prvi izvođač koji izlazi na glavnu binu iza mene je Tomi Emanuel u 20.30. Nakon njega Bajaga instruktor u 22. i u pola 12 je hladno pivo.
U narednim danima festivala nastupit će i Košin, Konstrakta, Senida, Massimo Savić, Nipple People, Love Hunters i Psihomodo Pop, Osvajači, Atomsko sklonište, Deca loših muzičara i mnogi drugi. U cloud zoni publiku također očekuje raznolik sadržaj.
To su oni sadržaje na koji ste navikli, poput Luna Parka, samo što ove godine je malo proširenije, bit će i Motoplac. To bih izdvojila kao posebnu stvar, zato što će biti velika izložba motora, bit će onaj zid smrti gdje su one kaskadarske vožnje unutar onog, ajde da kažemo, kazona. A ono što možda treba da kažemo sada, da ljudi koji dođu na festival iz Novog Sada i Vršca ili tih pravaca mogu da se vrate tokom noći, bit će više polazaka vozova. To se radi saradnje sa Srbije vozom koji su pojačali polaske ili ti otlaske iz Beograda, tako da moći će da bude ono pravilo ko pije ne vozi i vraća se vozom.
Kako je ovogodišnji festival posvećen obeležavanju 300 godina pivarstva u Srbiji, posebna pažnja bit će poklonjena zanatskim pivarama. U posebno dizajniranim kupolama predstavit će se oko 300 brendova, kaže Dejan Smiljanić, predsjednik udruženja malih nezavisnih pivara Srbije.
Upa, pivopije će moći vrlo lepo da se počaste ove godine na Beer Festu. Idemo tim putem da izgleda će biti sve kako treba, vidjet ćemo večeras. Imaćemo dve zone, jedna zona u sklopu ove koncertne zone, gde će biti nas desetak i gde će moći da se proba svašta od piva. Ali ima jedna specijalna zona koja je dobra i ja bih pozvao ljude da tamo prošetaju da vide šta ima. To je zona Beer Marketa, koja je pre ulaza u koncertnu zonu, gde su šankovi u krug i sedenje između i tu nema neke druge animacije osim dobrog piva i kvalitetnog piva i tu bi trebalo da bude oko 300 etiketa, većinom domaćih piva.
Kapije Beogradskog Beer Festa biće otvorene od četvrtka do nedelje 21. avgusta svakog dana od 18 časova.
Ministarstvo kulture i informisanja osudilo je skrnavljenje fresaka u manastiru Žiča, na kojima su urezane imena posetilaca tog spomenika kulture od izuzetnog značaja za Srbiju. Apelujemo i ukazujemo građanima da je očuvanje kulturnog nasljeđa od civilizacijskog značaja i da je skrnavljenje spomenika čin vandalizma i nepoštovanje sopstvene kulture i kulture uopšte, saopšteno iz ministarstva. Kako se navodi, manastir Žiča nije jedini primjer takvog vandalizma, već se takve scene mogu vidjeti i u drugim manastirima i na spomenicima u Srbiji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srpski kajakaš Bojan Zdelar plasirao se u finale trke u disciplini 500 metara na evropskom prvenstvu u Minhenu. On je osvojio prvo mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi i obezbedio borbu za medalju koja je zakazana za sutra. O ostalim sportskim dešavanjima Željko Stefanović.
Fudbaleri Partizana igraju sa Harmonom, ekipom sa Malte, prvi meč play-offa kvalifikacije za Ligu konferencija. U želji da prekinu prilično dugu i crnu rezultatsku seriju, idu na pobedu koja bi mogla biti prava injekcija samopouzdanja u momentima kada su lončići na Topčedarskom brdu dosta polupani. Novi trener Gordan Petrić, pokušavajući da relaksira situaciju, veli da dobar kuvar ne odaje svoje tajne. Nadamo se u interesu srpskog fudbala da ima prave sastojke za večerašnju utakmicu i dvomeč sa Maltežanima koji je Partizanu poslednji voz za Evropu. Razmišljenja fudbalera crno-belih Igora Vujačića u oči večerašnje utakmice u Humskoj.
Svima nam je jasno koliko nam znači ova utakmica, tako da očekujem da ćemo pružiti jednu dobru partiju i nadam se da ćemo na kraju slaviti. Ja sam rekao da smo u jednoj teškoj situaciji, ali i da je nekako sve palo na naša leđa, ali jedino samo sa pobjedama možemo da izađemo iz krize. Radimo dobro na treninzima, trudimo se i nadam se da ćemo krenuti sa tom pobjedom i da kaže da nastavimo u tom nizu.
Utakmica Partizan Hamrun igra se u 21 čas uz prenos na Radio Beogradu 1 i prvom televizijskom kanalu naše kuće. Crvena zvezda, uprkos vođstvu na poluvremenu, nije uspela da izađe neporažena iz Haife. Izraelska ekipa u svojim redovima ima nekoliko vrstih pojedinaca koji su preokrenuli rezultat utakmici play-offa Lige šampiona, pa tako Makabi u Beogradu utorak dolazi sa golom prednosti. Juče je bilo 3-2. Kako ovaj rezultat i igru crveno-belih u sinoć vidi nekadašnji as, nezaboravni golgeter Crvene zvezde Dušan Savić.
Moram da kažem da je sinoćna utakmica bila izvanredna za gledanje. Utakmica sa mnogo golova, samim tim je interesantna, mislim i Zvezda i Izraelci su igrali ofanzivno, igrali su u jakom ritmu, sa puno izuzetno lepih akcija. Imam utisak da smo malo bojažljivo igrali pozadi, imamo rezultat za pun stadion, imamo rezultat sa svešću da imamo izuzetno jakog protivnika. Moramo biti oprezni, ali sa verom i sa nadom u pobedu i plasmanu u Ligu šampiona u grupnu fazu.
Ivana Vuleta i Milice Grdašević skaču u finalu discipline skok u dalj na evropskom prvenstvu u atletici u Minhenu. Posle dobrih kvalifikacija u kojima su naše devojke ostvarile rezultate koji bude nadu da u finalu mogu do medalje, sledi borba za sam vrh Evrope. Finala je na programu večeras od 20:58, a prenos na našem drugom televizijskom programu. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš plasirala se u finale bacanja koplja na istom takmičenju. Svetska juniorska šampionka je pristupila u prva dva pokušaja da bi u trećem, poslednjem, bacila 57,70 metara, što je bio deveti rezultat, dovoljan za mesto među 12 najboljih u Evropi. Finala je na programu u subotu 20. avgusta od 20:25.
U novostima dana još o temi sa početka emisije. U Briselu je završena druga runda trilateralnog sastanka predstavnika Evropske unije sa Aleksandrom Vučićem i Albinom Kurtijem. Novinarima se obratio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Rekao je između ostalog da se niko iz srpske delegacije neće danas obraćati medijima, već će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić to učiniti sutra. Da čujemo Petra Petkovića.
Dakle, ono što je važno to je da smo se borili za mir, za stabilnost, za kompromisna rešenja i zbog toga predsjednik Aleksandar Vučić ostaje još izvesno vreme ovde u Briselu. Sutra po povratku u Beograd predsjednik Aleksandar Vučić će se obratiti javnosti i bit će to jedno od njegovih najznačajnijih obraćanja javnosti ili dakle sutra popodne ili uveče.
Pratit ćemo dakle dešavanja u Briselu i reakcije i u toku dana u našim narednim informativnim emisijama. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 36 stepeni, u Novom Sadu 37, u Nišu 34. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Popodne u jugozapadnim krajevima pljuskovi sa grnjavinom. Uveče i tokom noći na zapadu na oblačenje sa kišom i kratkotrajnim vremenskim nepogodama, sa većom količinom padavina, gradom i jakim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 na jugu do 25 stepeni na severu, dnevna od 36 do 39 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 25, dnevna 37 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.